Ассамблеи на Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Чолета упершиню, у некоторых белорусских университетах не отбывши наборы на специальность белорусская мова и литература. И были измушены звольниться некоторые высокопрофессийные выкладчики этих дисциплинов. Про то, что отбывается с белорусской филологичной эдукацией, мы сегодня поговорим с профессором Городенского державного университета имя Янки Купалы Алексеем Пяткевичем. Господар Алексей, рады вас повітаць у вольной студии. У 1991 годе, коли я закончил филфак Белорусского державного университета, диплом на белорусском отделении отрывали 120 человек. А коли поступал в 84-м, конкурс был 5 человек на одно место. Так что отрымливается, у незалежной Беларуси белорусские филологи никому не потребны?
Филологи-белорусисты сегодня уже не запотребованы. И безумовно, колькасць беларускіх школ скарачаецца, гэта ў першую чаргу, і безумоўна, што скарачэнне беларускай філалогіі назіраецца скрозь ва ўсіх універсітэтах. Што датычыцца Гродзенскага універсітэта, то тут зараз назіраецца рэзкі спад. Па-першае, спынен набор на завочнае аддзяленне. У першыню постоянно было завочное отделение на белорусской филологии, и причем довольно солидные были наборы. Сегодня набор спынены. По-другое, на отделение славянской филологии, где выучалась польская и белорусская филологичные специальности, белорусская отменена, заместие поставлено английское. Так что на славянском отделении вот такая ситуация. Что дотычись стационара белорусской филологии, то еще в этом годе навод не набрана академичная группа. У першиню в истории белорусской филологии Гродинского университета набрана полова группы, 12 человек. Такого не было еще николи. Так что спад беспречный, он лежит на поверхне.
Вы працуете в Гродинском и Державном университете уже больше за полстагодия. Кажут же, что все спознается в поравнанне. Вообще, коли озернуться на всю вашу университетскую выкладчицкую практику. Ці были еще горшие часы?
Ну, по стагодзе советского, так сказать, периоду, оно, конечно, было больше-менее стабильным, але я бы не сказал, что там белорусская филология процветала. Кафедра белорусской литературы была створена в Гродненском университете в 1968 году. Крыху раней створена кафедра белорусской мовы. Практично две гэтые кафедры и працавали. Всего только две. До речи, у 90-е годы, у початку 90-х, з'явилось еще две белорусознавчие кафедры. Кафедра белорусской культуры и кафедра теоретичного и белорусского мовознавства. Кафедра, которая обслуговывала филологичный факультет, прежде всего, отделение белорусской мовы и литературы. Так что, когда говорить про некие показчики колькостные, то на початку 90-х годов з'явилися на филологичном факультете две новые кафедры. Але яны практично уже не працуюць у тим напрямку, у яким яны працавали на початку. Кафедра белорусской культуры сьогодні називається з додатком регіонального туризму і працює на факультеті туризму, а в кафедра теоретичної білоруського мовознавства яна існує, але вельми складана їй працювати, як, до речі, усім кафедрам набрати нагрузку сьогодні, навчальні години усім викладчикам вельми тяжко. Отбывается скорочение штатов. Я знаю, что то же и в Гомельском, и в Брестском университетах в Бресте. С великим жалем мы доведались, вымушен был пойти на пенсию. Знаный вельми литературознавец Геннадий Проневич, например. Мы жалем доведались, что он отошел уже от активного наукового життя по этой причине. Так что у советский час филологический факультет отделения белорусской мовы и литературы працавал ровно. Хотя он проводил великую работу, большую работу, чем колисти у городе. Ведомые даты, скажем, Купалы и Колосы юбилеи проводились урочистые, как агульногородские. Все недавно уже ничего подобного нема, навод в нашем университете, который носит имя Янки Купалы.
Мне один школьный выкладчик белорусской мовы и литературы недавно рассказал, что у школе ему катастрофично не хапая годинов на выкладание.
выкладанне літаратуры. Адна гадзіна ў тыдзень у старэйшых клясах. Вось і думай, каго даць вучням: Быкава ці Караткевіча, Мележа ці Шамякіна, Гілевіча ці Танка. Трэба абавязкова выбіраць, бо усіх аніяк не паспееш. У школьнай праграме гадзінаў не хапае, а ці хапае іх у праграме універсітэцкай?
Ну, універсітэце планы міністэрства, яны больш-менш задавальняюць, больш-менш. Але, безумоўна, цяпер адбываецца скарачэнне гадзін і на філалогіі, тым больш на беларускай, скарачэнне гадзін на гісторыю беларускай літаратуры, на вывучэнне беларускай мовы, як спецыяльна. А на факультэце, дзе я працую, турызму, у нас практычна толькі з гэтага года з'явіўся маленечкі курс в гісторыі беларускай культуры. Рыхтуем турыстаў, а не даём ім веды па сутнасці аб тых аб'ектах, якія не павінны знаць дасканала.
Вы загаварылі пра турызм, і я тут жа успомніў падручнік пад назвай «Гродназнаўства». По-моему, ён варты быць настольнай кнігай для кожнага гарадзенскага экскурсавода. Аднак кнігу ў горадні прызналі крамольнай, яе сканфіскавалі з бібліятэк, з кнігарняў. Як вы лічыце, чаму?
Валтузня вакол тай кнігі мне, напрыклад, не зразумелая. Можа, нехта знайшоў некія фразы, якія прыйшліся не даспадобы з ідэалагічным пункту гледжання. А ў цэлым гэта абсалютна нармальнае даследаванне. Дарэчы, другое выданне, першае, заслужыла сваю службу, рашылі яго пашырыць, зрабіць больш грунтоўным, больш глыбокім. І зрабілі. Нармальная кніга. Там усё на месцы.
Спадар Алексей, аднаго з шасці аўтараў «Гродназнаўства», маладога гісторыка, дацэнта вашага універсітэту Андрэя Чарнякевіча, звольнілі з універсітэту. Якое ваша стаўленне да гэтага?
Я магу толькі пашкадаваць, што Андрэй Чарнякевіч, вельмі хорошы гісторык, дацэнт, аказаўся па-за сценамі нашага універсітэта. Я не бачу падстаў. Чарнякевіч пакараны вельмі жорстка. А за што, цяжка сказаць.
Не так даўно ў горадні меў месца яшчэ адзін скандальны выпадак. У абласной друкарні выпусцілі ў свет школьныя сшыткі з партрэтам Васіля Быкава на вокладцы і нібыта з ягонымі расійскамоўнымі вершамі. Сшыткі гэтыя, праўда, з продажу хутка знялі. Вот на вашу думку, што гэта, няведанне Быкава ці імкненне неяк дагадзіць таму, хто некалі на ўсю Беларусь прызнаўся, што вырас на вершах Быкава?
Гэта хутчэй правакацыя своеасаблівая. Наўрад ці Васіль Быкаў гэта рэальны паэт рускі. Гэта просто старанне некім чынам кінуць тень на выдатнага беларускага пісьменніка. І толькі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. А маім гостем сёння выкладчык Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы прафесар Алексей Пяткевіч. Спадар Алексей, недавно у адным з лістоў Зоськи Верас да вас я прачытаў, цытую: «Менавіта ў горадні я стала на беларускую дарогу, па якой іду ўжо 75 гадоў». Канец цытаты. Зоська Верас успамінае часы горадзенскага гуртка беларускай моладзі. Вось у 1909 годзе, яшчэ за царызмам, у горадні моладзь бачыла перад сабой беларускую дарогу. А для сённяшняй моладзі, па вашых адчуваннях, ці ёсць у горадзе нацыянальны асяродак?
Асяродкаў культурніцкіх розных у Гродні многа, і моладзь, безумоўна, некая частка яе знаходзіць сваю дарогу да Беларусі. Але сёння, на жаль, у цэлым умовы, абставіны ў Гродні вельмі неспрыяльныя для гэтага, каб самаўсведамляцца моладзі на сваёй зямлі, дзеля свайго народа, дзеля Беларусі. Вельмі складана абставіны для гэтага, практычна, афіцыйна вельмі слабыя. Я ж гавару, нават вялікія юбілеі класікаў сёлетнія ніякім чынам не адзначаны, што ўжо гаварыць пра штодзённую работу.
Міністрам адукацыі ў Беларусі сёння з'яўляецца Сергей Маскевіч, колішні рэктар вашага гарадзенскага універсітэту. Вось калі вы гаворыце пра тое занядбанне, якое сёння пануе ў нацыянальнай адукацыі, скрозь ад школы да універсітэту, вы каго схільныя лічыць адказным за тое драматычнае становішча, у якім апынулася наша у широким значенні школа.
У цілому агулом нехай ви і спитали, і відказали уже по сутності. І ситуація з білоруською мовою у нас і у городі Гродні, і в Оглю в Білорусі вельми і вельми тяжкая, коли не сказати драматичная, саправды. І гэта вельми горка і сумна ведаць. Безпрэчна справа не у міністру адукації, вельми сумленны, прыстойны і разумны чалавек, які, будучы ректорам, вельми многае рабіў для того, каб беларуская мова в універсітэце імя купалы мацавалася і развівалася. Справа не ў ім, а справа ў агульнай атмасферы сённяшняга жыцця, у тое, што беларуская мова, будучы дзяржаўнай, не практыкуецца афіцыйна. Это вялікая беда нашай сённяшняй рэальнасці.
І апошняе пытанне. Спадзяваюся, без надзеі, пісала калісьці славутая паэтка Леся Украінка. А вашыя спадзевы з чым звязаныя?
Аптымізм, ён палягае на тым, што ў беларускім лёсе былі пастаянныя ўздымы і спады нацыянальнага жыцця. Гэта было, і гэта будзе і далей. Гэта крыецца ў нечым у псіхалогіі беларусаў, магчыма, а крыецца ў пэўнай зададзенасці, можа быць, таму што так ужо неяк павялося, што так павінна быць. Беларусы на абочыне жыцця, і беларускасць выкідвалася заўсёды на абочыну жыцця, але яна і зноў верталася. Нараджалася новае пакаленне маладых, якія бралі на сябе адказнасць за гэтую справу. І сённяшняя моладзь таксама такога ж гарту і гэтай моладзі адраджэнскай, гарачай, нацыянальна ўсвядомленай немала сёння. І гэта вот на гэтым палягае ўпэўненасць, што Беларусі будучыня будзе, безумоўна, нацыянальная.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра тое, што сёння адбываецца з беларускай філялагічнай адукацыяй, мы гутарылі з прафесарам Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Алексеем Пяткевічам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.